Co leželo v žaludku muže z ledovce Eciho? Podle čeho dělají tažní ptáci přestávky? A jak si můžeme poslechem vlastního hlasu spravit anebo zkazit náladu? Nejen těmto námětům patří dnešní rozhlasová laboratoř. U mikrofonu je Martina Mašková.
Laboratoř.
Srdečně vítám Františka Vyskočila.
Dobrý den.
A Jana Pačese.
Dobrý den.
Oba dnes reprezentují vědeckou obec a přišly i dvě herecké kolegyně. Martina Hudečková.
Dobrý den.
A Kamila Špráchalová.
Dobrý den.
Na začátku jsem mluvila o Ecim. To je totiž momentálně nejstarší mumifikovaný člověk v Evropě, který žil před 5300 lety. Jako 45-tník byl na ledovci v Tyrolských Alpách zastřelen šípem. Italští badatelé nově zjistili, že v žaludku měl asijské kmeny bakterie, známé pod názvem Helicobacter pylori, je to velice běžná bakterie, a tyhle ty kmeny bakterie byly jiné, než jaké máme my. Z Afriky do Evropy tedy zřejmě moderní člověk přicestoval později, než se myslelo, až v posledních pár tisících letech. O té bakterii budeme mluvit trochu déle, protože ona třeba bohužel způsobuje žaludeční vředy, rakovinu nebo záněty žaludku, ale teď se zkoumá i to, jestli nás náhodou nechrání před pálením žáhy, alergiemi nebo astmatem. V každém případě s námi žije nejméně 100 000 let. Za zmínku stojí zjištění vědců, že chudáka Eciho zřejmě bolel žaludek poté, co se právě předspal masem z alpského kozorožce. Měl zřejmě gastritidu nebo žaludeční vředy. Nezačala jsem úplně optimisticky, ale myslím, že se dostaneme ještě k tomu, čím je celý tenhle výzkum zajímavý pro dnešní genetiky. Pane doktore?
No zajímavý je proto, že my už máme staré vzorky, ne takhle staré, ale hodně staré vzorky lidské DNA. A samozřejmě velmi nás zajímá ta historie člověka, kde který člověk vznikl a jak se po tom světě šířil. Ale v tomto případě ti vědci zvolili trošku jinou cestu, kdy vlastně nečetli tu genetickou informaci té mumie, toho Eciho, ale přečetli genetickou informaci toho, co měl v sobě. To je teda vlastně parazit, který s námi žije dlouho a který je taky trošku záhadný a tajemný, protože žije už v člověku, v těch střevech a v žaludku žije tak dlouho, že už se vyvinulo z něj několik druhů. A v Africe žije trošku jiný kmen, než žije v Asii. A v Evropě žije teda taky jiný kmen. A na základě tohohle toho my můžeme sledovat, jak spolu ty jednotlivé civilizace, ty jednotlivé kmeny v minulosti, jak spolu komunikovali. A není to teda ta komunikace tím způsobem, že by se od někud přestěhovali. No a u toho Eciho ten výzkum je zajímavý proto, že tu bakterii, kterou oni u něj objevili, tak to byla bakterie asijského typu. A u toho Eciho se ví, kterým údolí se narodil, kde umřel, že nikam neodešel. Nevím teda, jak to vědí, to jsem nedopátral, ale tak jako se to ví, kde všude byl, ale přesto měl v sobě asijský kmen, který se v Evropě v podstatě do dnešní doby nevyskytuje.
Tak alpský horál s asijskou krví.
Ale přitom má nejbližší příbuzné v Evropě na Korzice. To mi teda, pane doktore, Pače, si vysvětlete.
To je zajímavá věc, protože když se tedy studují tyhle ty příbuzenské vztahy, tak máme řadu genů, o kterých víme třeba, že já nevím, populace evropská má jednu variantu, populace asijská má jinou. A to máme všichni muži, ženy i stejně. Ale my můžeme sledovat nejenom obecně člověka, ale můžeme separátně sledovat muže a ženy. A to sice proto, že muži mají Y chromozom, který nemají ženy. Takže když budeme studovat Y chromozom, tak zjistíme, jak se pohybovala ta mužská populace. Ale aby to ženám nebylo líto, tak zase při spojení spermie a vajíčka, do toho vajíčka pronikne jenom ta DNA z té buňky, z toho jádra a nedostanou se tam žádné mitochondrie. Takže mitochondrie máme všechny po matce a pomocí mitochondrií můžeme sledovat tu ženskou linii. A u toho Eciho je teda zajímavá věc, že ten haplotyp na tom Y chromozomu byl toho typu, který ho je nejvíc na Korzice, ale pane doktore, nejvíc ho je na Korzice, ale hned na druhém pořadí je Česká republika. Nevím proč. A pak zbytek Evropy mí méně než 1%.
Přece jenom se máme čím pyšnit.
Jsme nějak spojeni částečně s Korzičany, máme například taky v Evropě hodně víc keltské krve než jiné národy na tomhle místě. No a zajímavá věc je, že ten jeho ženský, ty mitochondrie, tak ty jsou z kmene, který už neexistuje. Takže ta linie, ze které on pocházel, vymřela a ta už neexistuje.
Ano, ta otcovská větev je ta korzická.
No, korzická, v současnosti je jich nejvíc na Korzice. Já jako bych se neopovážil tvrdit, že před 5000 lety byla korzická, ale je to prostě ten haplotyp, který se vyskytuje třeba na Korzice v 5% a ve zbytku Evropy méně než v 1%.
Mně teda, já se přiznám, bylo toho Eciho, když jsem si podrobně o něm přečetla, hrozně líto. On měl gastritidu, žaludeční vředy, zřejmě zkažené zuby, dokonce i boreliozu, zastřil jeho šípem, sotva někoho ulovil, teda myslím tím ulovil kozorožce alpského. Jako hrozné.
No ale tomu... ještě ke všemu po té ráně tím lukem zřejmě od nějakého zrádného přítele, tak ho ještě dorazili klackem, protože on měl tedy podlitiny na mozku, které evidentně jaksi byly způsobeny buď tedy nějakým kyjem, nebo že by upadl na kamen, to se zdá.
Nebo možná nabral ten kozorožec.
No tak to v tom momentě, když dva lidé jsou v horách, tak ty kozorožci vcelku prchají. To nebylo tak jednoduché je ulovit tehdy. Dokonce se říká, že používali stejnou techniku jako na mamuty. To znamená, že je vlastně lovili do pastí děr vykopaných ve sněhu.
Ale on ten chudák sice byl asi chudák, na druhou stranu pro vědci je to dobře, protože mají hodně možností, jak zkoumat, kdo ho praštil a tak dále. Mě by strašně zajímalo, ale jak přišli na to, že se předspal masem z kozorožce?
Pane profesore.
To se dá poměrně snadno vysvětlit, protože on je znám obsah jeho žaludku. Oni při poslední analýze, která musela být velmi rychle provedena, oni ho rozmrazili jenom na několik desítek minut, snad na hodinu, pak zase ho museli uložit do původního zmrženého stavu, tak oni cíleně odebrali z jednotlivých částí žaludku jednak potravu, rozdělili na dvě části, jednu tam nechali a druhou tedy analyzovali a jinak se taky všímali té mikroflory. On to byl všežravec, on teda měl tam i zrna nějakých obilovin a tak dále.
A pak ho ještě kolega omylem odbouch šípem, že jo? Protože no odkud to... by asi ten šíp jinak přiletěl, než od kolegy.
Jasně, určitě, oni se znali, ale já si myslím, že to je zcela běžné, když na to jsou snad nějaké hry, neznáte nějakou hru, kde dva nejlepší přátelé se natolik rozkmotří, že ten druhý ho tam potom třeba někde jako taky usmrtí.
No ježiš, to je normální sižet klasického dramatu. Ale pánové, já mám na vás otázku a ta je velmi závažná. Ta je v podstatě pro mě nejpodstatnější. Hele, mumifikovaný člověk, mumifikace, to je přece strašně složitý proces. Mumie, to napuštění toho člověka vším tím, co může být, a výsledek je, že je to takový malinkatej vohárek, suchárek, človíček. Tak je to hibernát zamrzlej v ledovci, anebo mumie? Co to, jak to teda jako bylo?
Já tady mám obrázek. To je opravdu mumie.
To je mumie, to nevypadá, vypadá, že byl zamrzlej.
Jako takový hnědej pitlík je v muzeu, dá se to najít na internetu. On tam byl tak dlouho, že v podstatě i v tom ledu vyschl a zůstalo z něj hrozně málo.
No a to v té mumie, v tom vyschlém pitlíku, co říkáte, může ještě vědec přijít a říct, co ten člověk je a jaká je tam bakterie?
No mě to taky přijde pitlíku? Fascinující, ale evidentně ano. Taky to je poměrně významný článek teďka, který vyšel. Zjistit tu potravu, to možná tak obtížný není, protože tý tam bylo dost, ale že se trefí a posekveného i tu bakterii. O něm například víme, že umřel na jaře. Jo, představte si 5300 let a my víme, že umřel na jaře, protože měl nějaký pilový zrnak z velkokvětý, takže to znamená, že to kvetlo tam a bylo to na jaře. Víme, ve kterým údolí se narodil, protože zase pomocí té genetiky. Tak to je fascinující věc. Jo. Myslím si, že je to taková dobrý model, že se člověk, když udělá nějaký zločin, vraždu, že prostě se to dá dohledat vždycky, protože když to po 5000 letech dohledají, tak po roce to musí taky.
A mě na tom ještě fascinuje, Martino, že podívej, může být celebritou za 5000 let. To je krásný. To je krásná
Máme
přesná,
naději.
Viděla jsi ho, jo? Prohlídni si ho.
Ale je slavný.
Dobře. Ale je
slavný. Já jsem se dočetla v tom článku, o kterém dnes mluvíme, že to, že se dokáže ta naše střevní mikroflora přizpůsobovat novým populacím, které přicházely, takže to souvisí zřejmě s nástupem zemědělství nějakou formou. Co vy na to?
No je to jasné, protože ty lidé se usadili a tudíž si mohli tedy přenášet a předávat i ten mikrobiom, jak tomu říkáme, a do toho asi patří i to Helicobacter pylori.
Mně jako se zdá, že ten Eci, nejenom mě, ale právě spíš těm autorům článku, že ten Eci už patřil k populaci, která dokázala pěstovat zemědělské plodiny. Takže on jako si odskočil na kozorožce, ale chudák nemusel by tak dopadnout, kdyby zůstal doma a obdělával políčko.
to nikdo neví, proč tam vlastně šel, jestli to byl nějaký průzkumník, nebo nesl nějakou zprávu do jiného údolí, jinému kmeni, byl vybaven velmi pečlivě, měl u sebe to nejcennější, to byla ta sekera, která v té době by byla ze zlata, tak by nemohla být dražší, že to byl vzácný materiál, a měl velmi kvalitní obuv ze tří materiálů vlastně sestavenou, to znamená, byl vybaven, bych řekl, reprezentativně. A asi byli teda dva minimálně, když ten druhý se přičinil o jeho úmrtí. A kdo ví, jak to s tím druhým dopadlo. Třeba on tam donesl nějakou tu zprávu a on se stal slavným. To jsou všechno motivy, které neznáme, ale ty kriminalisté jistě o tom vědí víc než antropologové.
Já jsem právě chtěla říct, tak co ty věci teda dělají, když to nevědí přesně? To si dovedu představit. Oni se prostě porvali o toho kozorožce, ten to vyhrál, sněd ho a druhej ze závisti ho odbouch tím šípem.
Každopádně, proč je s tím takový halo, tak samozřejmě je úžasný, že se podařilo přečíst genetickou informaci té bakterie. Ale druhá věc je, že díky tomu, že tedy víme, že to je ten asijský typ, tak víme, že museli mít spolu nějaké významné spojení s tou Asií mnohem dříve, než se do té doby myslelo. On to asi se nenakazil přímo on, ale doputovalo to sem, ale to znamená, že někde na té hranici v Evropě a Asie muselo tenkrát docházet k výměně zboží informací. A to si myslím, že není úplně ten současný pohled, nebo ten pohled doteď, který jsme na tu expanzi lidstva měli.
Takže teď jsme si mysleli, že jsme Afričani a my ne.
Evropa si myslela, nebo, že v Evropě jsme se objevili jako jedným proudem z Afriky a do té Asie, že vlastně šel jiný proud, který spolu vlastně nekomunikovali, a tak tohle to jednoznačně ukazuje, že to tak nebylo.
A ještě mi řekněte, všichni víme, že v těch seriálech ty zajímavý forenzní různý výzkumy trvají 5 minut, aby jsme to stihli v té jedné epizodě. Jak dlouho to třeba trvá, než se to pořádně zjistí, odebere vzorek a tak dále?
Tak odebrat ten vzorek není příliš složité. Takhle, u takové mumie je to samozřejmě složité, protože se to musí dělat v extrémní čistotě. Takže to je složitý v tomto případě. A jinak odebrat takový vzorek DNA, to není vůbec nic složitého. To je na minuty. Zizolovat tu DNA, to je dneska záležitost skutečně také minut, nebo maximálně desítek minut, to je úplně jednoduchá věc. A potom to vlastní čtení té genetické informace, tak samozřejmě tam je složitý ten proces, že se musí připravit ty knihovny a udělat ten protokol tak, abychom poznali z těch výsledků, že tam nikde nevznikla chyba. To je vlastně na tom všem experimentu je nejtěžší ta kontrola. A tohle to všechno. Takže kvůli těm kontrolám to může trvat třeba týden, 14 dní. Aha. A kdybychom vzali si naší vlastní DNA, chtěli bychom jí dělat hned a nezáleželo by nám tom tolik, tak si myslím, že to je otázka dnů.
Já bych jenom chtěl doplnit, ta DNA je většinou fragmentovaná, rozsekaná na kousíčky, ale dneska už to genetici umějí docela pěkně pospojovat víceméně nebo dát dohromady. To je ten jedinečný obrázek vaší nebo kohokoliv z nás, to je DNA. A máte vlastně takový, jako byste měl na sobě upletené triko, které byste si sama udělala z různě barevných proužků a bylo by to jenom vaše a každý by vás podle toho poznal. Tak takhle nás poznají genetici podle DNA.
Nová studie vědců s postupymi uvádí, že lidstvo se stalo významnou geologickou silou, která by, vězte, mohla oddalit do Bledovou. Uklidním vás, doufám, tím, že podle hlavního autora studie Andreje Ganopolského bychom se doby ledové i bez emisí dočkali až za 50 tisíc let. Dalších 50 tisíc let zpoždění ale můžeme nabrat díky spotřebě ropy, uhlí a plynu, aspoň to říkají autoři téhle studie. Začátek nové doby ledové by byl patrný v létě podle nízké úrovně slunečního záření, velmi nízké. K tomu ale zatím nedochází. Období holocénu, ve kterém žijeme, je v každém případě podle německých vědců netypicky dlouhou dobou meziledovou. Doby ledové, ale prosím, zas tak nepomlouvejme, protože díky nim obděláváme úrodnou půdu nebo třeba obdivujeme ledovcová jezera a fjordy. Tak já vím, jak je těžké dělat prognózy, zvláště desítky tisíc let dopředu. Ale jak na vás působí tahle studie? Začnu teď od dam hereček.
No tak já musím říct, že já si právě myslím, že ty prognózy takhle 10 tisíc let dopředu jde dělat úplně v pohodě, protože kdo vám dokáže, že jste neměl pravdu?
Tak já se přiznám, že mě ta studie celkem jedno, protože myslím jako samozřejmě na své děti a myslím v horizontu maximálně pravnoučat a pak teda sobecký, když člověk nemá žít jenom na svém dvorečku, pak sobecký mi to je fakt celkem fuk, jestli to nebude doboledová.
Tak nikdo z nás nemá ambici se plést do řemesla klimatologům, ale přesto pečlivě jsme i my hosté vědci přečetli tuhle odbornou studii a z ní vyvozujeme, pane profesore.
Tak můžeme z toho vyvozovat, že přirozenou cestou by mohla podle, o tom se říká, kvalifikovaný odhad. To znamená, nic o tom nevíme, ale odhadujeme to podle našeho nejlepšího svědomí a znalostí, které vlastně máme k dispozici. Tak asi za 50 tisíc let. Určitě žijeme v takovém interglaciálu nebo mezi ledové době, která trvá poměrně dlouho a taky vlastně přispěla k tomu, že náš druh, že to lidstvo se vlastně rozrostlo do té šíře a květnatosti. Ale ten glaciál, ta ledová doba měla jednu ohromnou úlohu pro nás, protože v oblasti Evropy minimálně, ale možná i v jiných částech světa, ten glaciál, ty ledovce, které se sunuly z hor, z Alp, především do údolí, sdírali prach, štěrk, písek z těch vrcholků a přinášeli je do údolí, kde potom, když to začalo tát a vznikly tam řeky, jako třeba Dunaj, tak se vytvořila úrodná půda, která třeba v pralesech deštných je několik centimetrů nebo desítek centimetrů tlustá a proto tam jako se nedá nic moc pěstovat dlouhodobě. Ale my tady máme metrové vrstvy vlastně toho písku z ledovců nanesené a promíšené tím organickým materiálem a to je ta naše výživa. Proto máme na jihu Evropy bohaté a nakonec i Ukrajina, že a tyhle ty oblasti jsou velké řeky a kde jistě nějaké ledovce zasahovaly. Máme tuhle půdu. Když se to spozdí, tak se to může dostat do stavu, kdy bude deglaciace. To je takový termín, který znamená, že jakoby se vyčerpá to, co ty předchozí ledovce vlastně nashromáždili a ta půda prostě bude mizet postupně. Takže my bychom se měli těšit na nástup doby ledové.
Víte, já jsem ráda, že jsou ledovce. Já si představuju, jak jedu z hory marmoláda. Teď si nespomenu přesně tu nadmořskou výšku, ale krásné lyžování na ledovci, jo, nádherná věc. Takže zaplať pán Bůh za dobu ledovou v tomhle smyslu, ale zase, abych to neodvedla úplně jinam od té vědecké studie, pane doktore Pačesi.
Je to tak, že ty doby ledové se periodicky opakují a doposavat se soudil nebo se soudí pořád, že hlavní vliv na to, jestli je doba ledová nebo ne, má vlastně postavení Země, která jak se točí okolo slunce, tak v dobách, kdy na severní polokoule je nakloněná na 65 stupňů, tak je míň osvícená a to je doba ledová tady potom. A ta zhruba vždycky byla po 100 tisících letech nebo něco takového, ale teďka už 200 tisíc let nebyla. Takže ta doba je skutečně neobvykle dlouhá, rozhodně to nemá souvislost, to, že nebyla s globálním oteplováním, který tady máme, nevím, 50 let nebo jak dlouho, takže to s tím nesouvisí. Ale je zajímavá věc, že když se změří všechny ty průběhy toho, jak ta planeta se točí a kolik slunečního svitu přijímá, tak v takových dobách tady ta ledová doba byla a teď tady není. Takže to je zajímavost. Já myslím si, že ani ty předpoklady, když něco řeknou, tak přímě řečeno není asi nástroj, jak to ovlivnit nebo jak to změnit významně. Takže je to taková informace o tom, že ta doba se prostě trošku změnila. Slunce taky svítí o trochu víc, než svítilo. Má to mnoho vlivů, ale je důležité mít tak si tu představu, jak se to na té zemi bude dít, prostě abychom si toho všimli včas. Ne?
Já jsem myslela, když pan doktor tohle říkal, že bychom si měli udělat zásobičku. Jako když víme, že teda přijde ta doba ledová, tak si udělat sklípeček a nanést si tam co? Nějaký alkohol
no,
třeba
nejlepší,
a popání, ne?
Ne, sklípeček tady, měli bychom určitě expandovat někam do vesmíru, měli bychom udělat kolonie.
To a dělají muži a já udělám ten sklípeček.
Ale nakonec jako výmluva je to výborné. Proč si založit sklípek? No ty tady bude doba ledová. Teď oni se teď vlastně dohodli o tom, že se trošku snížejí ty emise, ale to nebude fungovat. Tak zase 50 tisíc let přibude jenom díky naší činnosti. Lepší je sklípek.
Že jo, vidím, že mi věda mluví z duše.
To prostředí pro studium vědeckých článků o změně klimatu, že jo?
Určitě, tam je na to klid a když je tam dobrá společnost, tak se člověk leco zduví, možná víc než z těch vědeckých článků.
Takže ta doba ledová záleží na tom, jestli se ta země takovou nachýlí nebo nenachýlí, jak se jí chce.
Ale to se děje pravidelně, to zase taky my neovlivňujeme, jak ona se tak točí, tak se ta elipsa, po které lítáme, se trošku mění.
Ale stabilizuje to měsíc. Kdyby nebyl měsíc, tak tady to máme jako čamrdu, která prostě bude se točit různě. A ten měsíc to stabilizuje, proto se říká, že i pro ten pozemský život je to velmi důležitý předpoklad, že máme takhle velký měsíc a v takové vzdálenosti, že to víceméně stabilizuje právě ten náklon.
Ale vědci s postupy to budou mít těžké v odborné komunitě, protože když už se tady hádáme, hádají se ty různé názorové skupiny o to, jestli má pravdu ten mezivládní klimatický panel, IPCC se myslím jmenuje zkratkou, že jo, který čítá několik tisíc vědců a oni zas tak nepředpovídají úplně hodně dopředu, že jo, jako tyhle ty zkoušejí doby ledové a meziledové, to je velice odvážné.
To, co nás samozřejmě trápí víc, je, jestli se rozpustí ještě víc těch ledovců, jestli stoupne ta hladina. Mimochodem díky tomu, že ten interglaciál je teďka tak dlouhý, tak ta hladina moře je extrémně stabilní po velmi dlouhou dobu, což taky možná umožnilo vznik toho lidstva. Takže máme takový štěstí prostě na všechno. Máme měsíc, který je přesně správně veliký, jsme akorát do toho slunce daleko a ještě teďka tady nebyla dlouhou dobu doba ledová, takže se nám to všechno tak pěkně sešlo.
No, tak tohle jsou dobré zprávy pro obyvatele ostrůvku Vanuatu, kteří se báli, že budou chudáci možná kvůli globální změně klimatu pod vodou.
No, to asi budou, no.
Co Benátky, to by byla škoda.
No a tady je zase východisko ten sklípek. Udělám sklípek, uchýlím se do něj.
A to by musel být všem batiskaf, jo?
A nebo hodně vysoko.
Nebo hodně vysoko. To je druhá možnost, tak, že bychom udělali sklípek na ledovci.
Vy jste, pane profesor, říkal, že posledních 10 000 let je to tady dobré.
Ano, klimatické změny, jak ukazují třeba takové ty ledovcové profily, se vyvrtá dlouhý vzorek z grónského ledu a tam je vidět, jak se vlastně rok za rokem měnilo či neměnilo to klima. Je vidět, že to je stabilní kolem 10 000 let, překvapivě. To znamená, je to další důvod pro to, abychom byli rádi, že žijeme v této době a buďme rádi, že nejenom, že žijeme v té trvalé klimaticky stabilní době, ale na tom místě, kde žijeme, střední Evropa, Čechy, takový dolíček, vlastně taková pálvička.
No, já se trošku bojím, aby ten náš dolíček někdo nevyhmat, protože mám prostě takový pocit, že je od vás fajn, že víme, že klima dobrý, ale politika v...
Váj.
Teď už pokračuje rozhlasová laboratoř.
Vracíme se do pořadu Laboratoř, debaty vědců a herců. Mými hosty jsou dnes neurofyziolog František Vyskočil, molekulární genetik Jan Pačes a herečky Martina Hudečková a Kamila Špráchalová. Mezi začátkem nějaké činnosti a aktivitou samotnou vždycky uplyne několik zlomků sekundy. Ty jsou ale podle vědců důležité. Zřejmě nám dávají šanci dělat věci vědomě, nejenom kvůli momentálnímu hnutí mysli. Podle aktuální studie neurologů z Bruselu je tento krátký okamžik u impulzivních lidí kratší. Vědci se přou, jestli vrchol mozkové aktivity, který naměřili autoři studie, opravdu znamená definitivní popud k činu. A také sami autoři studie připouští, že mozek není stroj, takže nemusí být všecko úplně jasné. Je to prostě plastický orgán, schopný se učit a využívat zkušenosti, kterými člověk prošel. Tak co to tedy je ten zlomový okamžik, kdy už to rozhodnutí je rozhodnutím, pane profesore Vyskočile?
Pokusy v tomto ohledu se táhnou do 50. let, kdy si někteří neurofyziologové, neurologové dali za cíl zjistit, do jakého okamžiku může člověk změnit své rozhodnutí. A na to jsou takové jednoduché testy, že úkol, který se má provést, záleží na svobodné vůli toho člověka, co je v tom experimentu, zda ho provede nebo jestli ho neprovede, jak rychle a jestli se to bude zlepšovat při opakování a tak dále. A ukázalo se, že existuje taková mozková vlna, která se dá sejmout tady na horní části lebky v oblasti, kde máme motorickou hybnou kůru. To je ta část mozkové kůry, která potom dává povely k té naší akci. Tomu prstičku, který má na něco zmáčknout, nebo podat ruku, nebo cokoliv jiného. No a takže ta aktivita, jak se ukazuje, je synchronizována, vytváří takovou vlnu, které se říká vlna P300. A 300 z toho důvodu, že většinou od 300 až od 350 milisekund, zhruba od třetinu sekundy, předchází elektricky ten vlastní výkon toho probanda, té osoby. Něco zmáčkne nebo něco udělá. A uvědomil jsem si, jak je důležité, když se na ta rozhodnutí, která mají zpoždění takové, aby se člověk mohl, mozek, aby si mohl tedy vybrat, máme víc času. A to je výhoda těch té skupiny, která, jak se ukazuje, má delší dobu na to, aby tu případnou akci ještě změnila.
Vidíte, já jsem to čekala trošku jednodušší. Říkala jsem si, že dáme nějaký návod režisérům romantických filmů, že jo, má mi políbit, si říká ten hrdina, má mi políbit, nemá mi políbit, a teď ten zlomek sekundy, já si řeknem, kde to ty věci naměřili. Vidím grafy u pana doktora Pačese, že je má na stole.
Zajímavá věc s touhletou vlnou je ta, že vlastně, když se měří tři události, jedna událost je ten nárůst té vlny v mozku, druhá událost, ten člověk sleduje přesné hodiny a označí okamžik, kdy si uvědomí, že tu akci chce, kdy se pro ní rozhodne, a pak je třetí událost, kdy tu akci provede. A tenhle ten experiment, který, to jsou ty Libetovy experimenty, ty byly poměrně kontroverzní, protože zjistilo se, že vlastně v tom mozku už ten náběh na tu věc, že ji uděláte, je předtím, než si to uvědomíte. Jako kdyby nebyla žádná svobodná vůle, protože když si to uvědomíte, tak už je to jasný. Jo? Ale právě ten krátký okamžik, těch 200 milisekund mezi tím, kdy si to uvědomíme a ještě se ten prst nehnul, tak to je ten nepatrně krátký okamžik, kdy teda možná máme svobodnou vůli a můžeme ještě tu věc zastavit a nebo ji provést dál. To jsou teda poměrně dlouhou dobu už provedené experimenty a pořád je o tom obrovská diskuze, právě protože se dotýká takových až filozofických otázek, jestli teda máme svobodnou vůli, anebo protože náš mozek se rozhodne, tak něco uděláme a potom si zpětně zdůvodníme, proč jsme to udělali, ale vlastně ve skutečnosti to s náma hnulo, aniž bychom věděli.
To jsou tak, i kriminálky, že jo?
To jsou to, takže tohle to je k tomu takový jako příspěvek, který ukazuje, že i u toho člověka se to liší, že jsou skupiny lidí, kteří ten čas na to rozhodnutí mají kratší, těm se říká impulzivní, a ty potom taky dost často mrzí, že si to nerozmyslí.
Jak zareagovat na třeba nějakého hrubého člověka, který nás urazil?
Já myslím, že tady se pohybujeme trošku v jiné časové škále. Tohle to pořád jsou vteřiny. Uh-huh. A ano. Tady se bavíme o těch 200 milisekundách. Ty experimenty se spíš dělají na takových, nebo tento experiment byl dělán na skutečně úplně dobrovolné, nepodmíněné činnosti. Ten člověk se může rozhodnout, že něco udělá, a může se rozhodnout, kdy to udělá, a není to ovlivněné nějakým impulzem zvnějšku.
Ku podivu to má i anatomický podklad. My jsme si dlouhodobu mysleli jako neurofyziologové, že všechno důležité se odehrává na kontaktech mezi neuronama. My jich máme dneska třeba 86 miliard podle posledních odhadů průměru, a mezi nimi jsou spoje, které dosahují desítek, stovek a tisíců vlastně těch synaptických kontaktů. A že tam se odehrává to vylučování neuropřenašičů, tam se přenese ta informace, běží to dál. Tak. A ukazuje se, je důležitá i ta kabelová výbava. To znamená ta nervová vlákna, která jsou vybavena pro přenos už toho vzniklého signálu. A zase se ukazuje, že rychlost tohoto signálu může být u některých lidí pomalejší, doslova, jak se říkalo, máš dlouhý vedení. A když se třeba díváte na nějakou vědomostní soutěž, z Brna jde taková soutěž, kde se musí odpovědět. AZ quiz. A my si doma hrajeme při tom takovou hru, kdo to řekne dřív, jestli ten tázaný, i když to ví, anebo my doma, my to víme taky, ale kdo to řekne jako první. A tam se ukazuje, že skutečně já jakožto impulzivní člověk, většinou tu otázku, když ji vím, tu odpověď, tak řeknu velmi rychleji než ty ostatní. Což za situace nepříznivé může znamenat třeba i můj konec. Udělám rozhodnutí, které mě může stát život, protože ten mozek nemá můj dost času, aby vybral z nabízených možností tu nejlepší.
Jo, to vím přesně, o čem mluvíte. Tuhle jsem nevybrala zatáčku, ale dopadlo to dobře.
Já jsem měla depresi z téhle studie, protože já jsem známý z Brklouš, takže jsem si uvědomila, že teda asi jsem méně svobodná. Ten mozek prostě opravdu jedná daleko víc za mě, protože mě, jak jste říkala, ty naučený mechanismy od malečka říkali, nadechni se, počítej do deseti, všechno marno, všechno marno. To se učí herectví. Vidím, slyším, pauska, šrum. Tak já rovnou šrumuju. Takže si právě myslím, že opravdu asi teda bohužel asi vůbec svobodná nejsem.
A mě by opravdu zajímalo, jak vy vědec, který jako se zabývá neurofyziologií, dokumentuje takové to dilema soudce, který má prostě říct, jestli někdo, když prostě ho jako ovládl hněv, tak jestli jako má nebo nemá být odpovědný za své činy. Morálně asi ano.
Že ne.
Určitě, já myslím, že ta odpovědnost se nedá z nikoho sejmout, protože když člověk A to je otázka poznání a využití znalostí, které o tom máme. Tak dneska už máme znalosti, tak ten člověk pak, když ví, že má sklon k zbrklosti a vidí to třeba jeho rodiče, učitelé, okolí, tak by se měl nad touto svojí neblahou vlastností naučit žít a bojovat. Mít tu připravenost, naplňovat svůj mozek v podstatě podstatnými, krásnými, příjemnými věcmi, primum non nocere, to se učí lékaři, v první řadě neublížit. Když budu mít jako hlavní nabídku, kterou mozek, ne já, protože o tom ještě nevím, nabídnu za kritické situace tomu rozhodovacímu aparátu, znamená, abych nikomu neublížil, tak budu třeba plnit to, co...
Zrovna teď jsem sledovala nějaký film, drama televizní, kde prostě žena, ženě dlouhodobě muž ubližuje, no a ona prostě v tom afektu něco provede.
Tak tento příklad, nevím, jak by byl vyřešen, ale byl vyřešen jiný příklad v Turíně, asi před 6 lety, nebo před 7, kdy dostal vrah nejnižší
možnou
pálku, jak se říká paletu, za to, že si přinesl posudky od lékařů, že jeho rodina je zatížena geny zla. Protože v tom mozku v podstatě máme centra libosti a máme také centra nelibosti. A ten centra nelibosti mohou u některých osob jakoby převládat. A když je tam soubor těchto z těch několika genů, neuropřenašečových a tak dále, které mají osoby náchylné páchat k někomu škodu, zlo a tak dále, tak jakoby za to ten člověk nemůže, za to mohou ty geny, které zdědil. Byla kolem toho velká debata v Nature, v časopise Nature a tak dále. A závěr byl takový, že to nebylo dobré rozhodnutí. Vlastně vyvázat toho obviněného z toho nejvyššího trestu jenom proto, že říká, tak já to mám v genech, že jsem zločinec. Proto jsme lidé a proto máme svobodnou vůli v tom širším slova smyslu, ne teda v těch milisekundách, abychom s tím něco dělali. Jako když mám kratší nohu, no tak si pořídím botu, která bude trošku větší a nenechám to bejt a nenechám si sloužit třeba, jak se říká. Takže já osobně, teď samozřejmě názory jsou různé, si myslím, že bychom měli být tady připraveni i naše krátké nohy, pokud jde o kratší nohy, kterou máme třeba v případě mozkových funkcí.
Já s tím naprosto souhlasím a myslím si, že je poměrně neblahé, když se do vlastně práva a morálky příliš berou ty biologické podstaty. Oni taky ty věci často tu biologii vysvětlují, jdeme potom koření do hloubky, ale ono se to nedá tak úplně aplikovat. A protože jsme všichni jiní a nikdo upřímně řečeno nemůže mít výhodu za to, že je trošku větší, a nebo že mu vypadaly vlasy, musím nosit klobouk. A taky prostě si nikde na to nemůžu stěžovat, protože prostě mám holt smůlu, to je moje. A zase někde jinde mám štěstí. No. Tak stejně to platí i s těma věcma. Jsou jistě lidi impulzivnější, jsou lidi pomalejší, agresivnější a ta společnost se s tím, žijeme všichni ve stejné společnosti a hold někomu dá třeba to ovládání trošku víc práce, ale každý máme něco.
Já z téhle debaty prostě vím, že je asi lepší, než hned impulzivně rozdávat rány, mít to delší vedení. Mně než prostě napadne, že toho druhého sejmu, tak už je pryč.
Pardon, je to samozřejmě v té dnešní společnosti, která je hodně, tak je to samozřejmě lepší, že lépe s tou společností vyjdete, ale až budete lovit, tak oni zase ti, kteří mají ty rychlejší reakce, toho uloví třeba víc. Takže no, každá ta vlastnost se taky někdy jindy může hodit. Jo.
Už jste ulovila.
Přijde doba ledová a bude se to ještě hodit. Někdo bude mít sklípek, ale někdo bude muset lovit.
Tažní ptáci cestují z míst narození do zimovišť. A někteří z nich během cesty zastavují častěji než jiní, anebo se zdržují na zimovištích déle. Kanadští ornitologové zjistili, že důvodem k těmto rozdílům nemusí být jenom různá rychlost příjmu potravy, jak se obvykle soudí, ale i velikost těla a křídel. Vědělo se jen to, že tažní ptáci se velikostí a tvarem liší od těch, co zůstávají doma. Během toho výzkumu, o kterém budeme mluvit, vědci s pomocí geolokátoru sledovali 120 amerických pěvců. Byly to malé jiřičky modrolesklé, pocházející z 10 různých rodišť. Zjistili, že ty s většími těly na podzim zastavují častěji a déle než menší ptáci. V létě větší jiřičky zastavovaly méně často a na kratší dobu. Pánové vědci, co vás oslovilo v téhle studii? pan doktor Pačes.
Ti autoři hlavně měli tu technologii, měli prostě ty maličkatý geolokátory, tak to prostě použili. Ale to, co jsme se dozvěděli, je, že ty větší a tlustší ptáci víc odpočívají než ty malí. Jako, co by to popisovalo za biologický fenomén, nebo jak se k tomu jako vyjádřit, ale je to tak, no.
Pane profesore.
Ptáci, kteří migrují obecně od ostatních, mají jako pravidlo jiný metabolismus. A je to založeno na tom, že, co si myslíte, když potřebuje pták, jako je třeba vrabec, rychle ulítnout a rychle přilítnout, vidí někde nějaký zrníčko, tak používá rychlá svalová vlákna a ten metabolismus jede na cukry, to znamená na ty zrníčka a tak dále. Kdežto ty ptáci, kteří migrují, tak se přepnou, podobně jako to dělá třeba i hmyz, na jiný druh spalování a spalují především tuky, triglyceridy. A teď už jsme u toho vztahu mezi tedy baculatou jiřičkou a bubenou jiřičkou, protože v té fázi, kdy se vlastně připravují na ten let, tak ty baculaté evidentně mají větší zásoby právě těch triglyceridů a mohou třeba v tom podzimním, jestli se nemýlím, období tedy letět déle a nemusí se tak často krmit. To znamená, je tady dobrá korelace mezi tou fyziologickou a etologickou fázi, ta fyziologická, to je příjem té potravy, ukládání a ta etologická, jak teda ty jiřičky letějí.
No oni zastavují na podzim častěji a déle, myslím ty obtloustlejší jiřičky, takže asi proto, že mají tu zásobárnu dobrou, šikovnou, můžou si dovolit pauzu.
Ano, jenom jiřička, my máme taky jiřičky, chtěl bych říct, že oni jsou schopné třeba naše jiřičky přeletět celou Saharu, to je několik tisíc kilometrů v jednom tahu. Nemusí ani zastavovat. A ku podivu ty metabolické změny vidíme velmi podobné u bezobratlých, třeba u motýlů, kteří taky migrují. Někteří severoameričtí motýli třeba přeletí velké vzdálenosti, monarcha například. Sice mají zastávky, tam nakladou vajíčka, ta se živí na kytce a tak dále. Nicméně jejich výkon je úctyhodný a oni také přepínají svůj metabolismus na dlouhé tratě. To vidíme u těch ptáků taky.
Zatímco my zkracujeme jizerskou padesátku, protože bohužel není s ní, že na kratší vzdálenosti, tak takováhle jiřička, ta si letí na Saharu, motýl monarcha, ten to zvládne taky ještě nějaký větší trasy.
Samozřejmě i to jaro dává smysl etologicky, protože naopak na jaře ty tlustí letí rychlejc. No proč? Protože většinou to jsou asi ti silnější a spěchají na to páření. A na jaře mají dost síly na to, aby tam byli první, že jo?
Bezvadná studie pro nás macatý, že jo? Jakože se rychlejš unaví, to jsem se vysvětlovala, mají ty těžký podvozky, jako i někteří lidé, tak se rychlejš unaví, ale tady se vysvětlilo, že si můžou dovolit vlastně si odpočinout, protože mají ty zásoby a potom přesně se důvky dopářit, protože nejsou unavený, vyčerpaný anorexí.
To si pamatují bez... domů.
To je nedalší díl Bridget Jonesové.
My o nich jinak mluvíme, jako, že jsou teda baculatí, ale to, co tam oni hlavně měřili, teda byla velikost křídel a velikost ocásků, jo? Ale jsou taky větší.
Já bych ještě jenom chtěl říct, že třeba u myšek je možné přepnout geneticky podporou jednoho enzymu, který právě spotřebovala tuky, spíš než ty cukry, na myš, která třeba uběhne 5 kilometrů, ten kmen se jmenuje PEC, a normální myš uběhne asi, divoká myš, asi 200 metrů a skončí. Přestane jí to bavit na takovém tom běhacím pásu. Takže to tyhle ty myšky, které mají schopnost přepnout ten metabolismus, nejsou unavený po 5 kilometrech, žijí dvakrát déle. Rády se rozmnožují ve vysokém věku a mají potomstvo do 2-3 let, což je tedy babičkovský věk u těch myšek. Takže na to metabolismu skutečně záleží.
Mě by spíš zajímalo, jestli ti migrující ptáci, jestli migrují stále na jedno místo. A jestli my to víme, jestli to můžeme zjistit, protože jestli migrují v podstatě víckrát za život, jestli to stihne jiřička dostat se do toho Španělska dvakrát třeba.
To je zajímavá otázka a souvisí to s jiným tedy problémem, do jaké míry právě ten typ metabolismu, to znamená na ten výkon, na dlouhodobou činnost těch migrujících ptáků, také předurčuje jejich dlouhověkost. Tak upodivu se zdá, že tady korelace je. Ty migrující ptáci mají v průměru větší délku dožití. Nemusí být ani migrující, ale dlouholétající. Třeba jeden z nejdéle žijících ptáků je albatros. Ku podivu dlouhého věku, vzhledem k své velikosti, se dožijí i rorísy, kteří také přelétávají ohromné vzdálenosti a vlastně stráví celý svůj život s výjimkou teda kladení vajíček někde na nějakých škvírek jenom letem.
To zvládnou s tím těžkým ocáskem?
To je takový stabilizační zařízení, které jim možná umožňuje ten směr, jak si udržovat ekonomicky výhodně.
A pane doktore, a ta jiřička se tam teda dostane, jo? Že jsem taková konkrétní. Dvakrát za život?
Jiřička nejméně pětkrát, protože ona se dožívá 5-6 let. Říkám, na, vzhledem ke své velikosti, protože takové pravidlo říká, že čím je menší živočich, tím žije kratší dobu. A to se jako právě říkalo, že rozvoj těch savců, savci zaplnili zemi, protože se rozmnožovali mnohem rychleji než ty neobratní diplodokové a jiní veleštěři. Takže to taky přispělo k rozšíření savců.
Takže my bychom také měli aspoň jednu za rok jít k moři, abychom se dlouho dožili.
No, ale zkuste si vzít kolo a dojet tam teda na ten brač nebo někam na kole.
To je záta.
Ptáci vědí, je to impuls vlastně pro tu migraci, proto je nedostatek potravy. To znamená, není to ani délka dne, jak se třeba soudilo, ale jakmile vlašťovky a jiřičky zjistí, že koncem srpna už ubývá hmyzu, který jim sedí, to znamená měkký hmyz, který je dostatečně taky ten tuk a tak dále, tak oni se okamžitě zvednou a tedy odletí. Jiným to tak nevadí a jsou ptáci, kteří vůbec to hodili za hlavou nějaký přemístěvání kosy, typický příklad. To byl migrující pták, a stál se z něj pták přelétavý nebo i stabilní, to znamená, jakmile zjistil, že tady je potravy dost, zahodil veškeré instinkty.
Protože on zjistil, Františku, že žížala dorůstá.
A víte, že je zajímavé, že nikdo nedělal studii, zda si kosové třeba nepěstují, nechovají v nějakých dírkách žížalky jako zásobárnu, která dorůstá, že vždycky uštípnou jenom kousíček a pak se k ní vrací. Tak to musíme takový výzkum někdy taky rozjet. Na to by přišly evropské peníze.
Každopádně víme, že teď po této studii víme, že na velikosti záleží.
Vědci z Francie, Švédska a Japonska zjistili, že poslech vlastního hlasu může ovlivnit náladu. Na softwaru měnili hlasy pokusných osob, aby zněly radostněji, smutně nebo se strachem. Emoční vyznění hlasu ovlivnilo náladu těch, kdo poslouchali, aniž by si toho byli vědomi. Projevilo se to, když přitom četli krátký text. Program, který vědci použili, je veřejně k dispozici. Každý si může vyzkoušet, jak vyznění jeho hlasu ovlivňuje emoce. Vědci předpokládají, že by to nemusela být jen taková hračka, ale že by tento nástroj mohl být užitečný při léčbě poruch nálad. Přemýšlejí o tom, jak náš emoční stav ovlivňuje třeba takové karaoke, anebo o tom, jak může poslech ovlivnit atmosféru při online konverzacích nebo hrách. Můj dnešní host, pan doktor Pače, si software na sobě dokonce vyzkoušel. Povězte, k čemu jste dospěl.
Musím říct, že mě se teda ten článek velmi líbil. Zaprvé je to teda velice kvalitně udělaná věda. Měli veliký vzorky, měli skutečně mnoho kontrol, takže to je takový potěšení to číst, protože se tak může spolehnout, že ta data jsou zajímavá. No a to, co oni udělali, nechali lidi číst text, on nebyl tak úplně krátký, od Murakami ho četli druhý útok na pekárnu. Výborná story o manželském páru, který se celou noc baví o tom, že má hlad a že to je asi prokletí. A pak teda pak jdou vylopit McDonalda. Ti lidé četli tuhle tu povídku neutrálním hlasem. Měli sluchátka, takže sami sebe slyšeli z těch sluchátek a do těch sluchátek jim modifikovali ten jejich hlas a přidali jim tu danou emoci. A po přečtení té krátké povídky zjišťovali, jakou mají náladu. Ti lidé, kteří nepoznali, že jim někdo manipuluje s hlasem, tak byli potom součástí toho experimentu. A opravdu bylo to tak, že když jim přimíchávali veselí do toho jejich čtení, do toho jejich hlasu, tak oni sami sobě to veselí vybudili a naopak smutek.
Tohle je přece krásné téma, které oslovuje obě mé kolegyně se zkušeností z dabingu.
Spíš pro mě z reklamy, protože jsem třeba kontinuálně namlouvala každý měsíc reklamu a oni mi přesně pustili tu před měsícem, že to chtějí stejně, dvakrát, třikrát do ucha, když byl třeba nový produkt, ale chtěli stejnou náladu. A dlouho jsem poslouchala, abych se dostala do stejné nálady, barvy hlasu, všeho, aby to vlastně bylo úplně stejné, jak se jim líbilo nejvíc.
Zajímavá věc je, že jsem ty svoje vzorky, které jsem si nahrál, tak jsem upraveně pouštěl tatínkovi, který si myslím, že mě dobře zná, a on teda nerozpoznal v žádném tom hlase tu emoci. Takže to ovlivnění bylo skutečně nebylo moc významné.
Tomu dabinku správně se právě říká, že dobrý dabink je takový, který vás neruší, že vlastně koukáte na tu postavu a tak to splyne, že se ani neuvědomíte, kdo to mluví, jak to mluví a tak dále. A to je vlastně stejný princip. My máme na jednom uchu sluchátko, posloucháte ten originál a samozřejmě co nejlepší dabing je, když v podstatě jdete hodně podle toho originálu. To s tím naprosto souvisí, to je stejná situace.
A vy ho posloucháte předtím, že jo? Ne během.
Zároveň, to je simultánní.
Jedno ucho máte právě sluchátku na jednom uchu a druhý ucho máte odkrytý, abyste slyšeli sebe třeba.
To je multitasking, jak se teď říká, tak jako nehezky, nečesky. Pane profesore, váš pohled na tu studii o tom, jak může poslech vlastního hlasu ovlivnit náladu.
Tak já zase se na to dívám z hlediska hudby a vím, že ne poslech mého vlastního hlasu, ale třeba jakým způsobem zahraju nějakou skladbu, velmi působí přímo na mě, jakožto na toho provozovatele hudby.
Mě, když se nechce uklízet, já nerada uklízím, tak si fakt začnu zpívat divoký písničky a opravdu mě to nakopne, že jdu uklízet nebo vytírat. Nebo
něco je to takového. Pak rychlejší.
No, ano, bez agrace.
Pouštím si kačaturi a na šavlový tanec a i hned je ta nálada úplně jiná.
Ale tohle to je taková vědomá věc, kterou se ovlivňujeme, ale mě při čtení tohoto článku hned úplně napadlo aplikaci na mobil, kterou si dáte, abyste zněli třeba veselý, když voláte někomu, komu máte. To si dovedu si živě představit, že do půl roku, do roka takováhle aplikace bude existovat, protože ty filtry v reálném čase jsou poměrně jednoduchý. Ono to není tak složité tu emoci do toho hlasu přidat a člověk pak zavolá mamince a nebo někam, kde chce být přísnej, tak si tam prostě přidá přísnost na 90%, že jo, a může furt mluvit stejně unaveně, ale tomu mobilu to bude znít silně.
Tak já jsem něco podobného udělal, teď jsem si to uvědomil, v době, kdy jsem si nahrával na odpovědní telefon, takové to, dovolali jste se na číslo to a to. A to jsem skutečně tenkrát z legrace to jednou natočil. Jak jste se dovolali, je to číslo, víte co, jestli vám to stojí za to, nechte tady nějaký tu zprávu. A pak jsem to udělal jako veselé, jo, dovolali jste se za 6, 5, 3, 8, 12, zanechte mi zprávu. A ještě jsem to podbarvil taky různou hudbou, do toho smutného jsem dal snění, jo. A pár lidí to vyzkoušelo a samozřejmě chtěli, abych tam nechal ten veselý tón. A co, o co nám jde při té konverzaci? Aby ten kontakt byl příjemný, aby jsme vlastně nebyli konfliktní, no tak máte naprosto pravdu, nebo pan doktor Pačes by si to mohl nechat patentovat, takový rychlý modulátor na mobil, který váš přirozený unavený hlas trošku...
Tak si nechte tu zprávu namluvit Kamilou Špráchalovou. Ta má přirozeně veselý modulátor a ten má celý život.
Fronta před studiem už tady.
A jste na to dvě, tak byste to třeba zvládli společně.
Ne, já umím i chmurně. Ne,
ale ještě léčeme se taky používá metoda zvaná autosugestce. A to může fungovat třeba i na to, že přijímáme méně kalorií, jak to známe taky z jednoho filmu nebo Štíci přejí lásce, a nebo pro nějaké jiné věci, které nám třeba vytvářejí fobie. A my pomocí té autosugestce si třeba vylečíme strach, můžeme vylečit teda strach z pavoučků nebo z nějakých vejšek a tak dále. A tam ty doktoři dobře vědí, a tady byl nějaký docent Horvaj, kdysi dávno, psychiatr, který měl na to speciální kurzy. Jednak měl hypnozu a jednak tu autosugestci a spousta pacientů na něj do dneška vzpomíná jako na člověka, který je naučil, jak sám k sobě hovořit a přitom se činit šťastnějším. Takže já myslím, že je to pořád tím samým směrem, tak ať je váš výrok vždy z laskavosti, ať je okořeněný solí, abyste věděli, jak byste měli každému odpovědět.
Ten krásný závěr dnešní rozhlasové laboratoře obstará profesor František Vyskočil. Děkuji, že jste přišel.
Já také děkuji za pozvání.
Děkuji svým dvěma hereckým hostům, Martině Hudečkové, Kamile Špráchalové.
Děkuji a nashledanou.
Nashledanou.
A děkuji panu doktoru Pačesovi, který byl dokonce ochoten sám experimentovat.
Děkuji, nashledanou.
Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Mašková.